καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αν ήθελες να βάλουμε έτσι καταρχάς ένα τίτλο και να βάλουμε και το πλαίσιο της κουβέντας μας, θα έλεγα από το Χουάκ και το Γιόβετιτς μέχρι το Φατιγκά και τις 100 τελικές προσπάθειες του Ολυμπιακού.
Έχουμε πολύ πράγμα. Ναι,
έχει πολύ πράγμα να μιλήσουμε και να ασχοληθούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι λογικά εκτός απρόπτου αυτή την ώρα προβιώνει το Γιόβετιτς, το Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να έρθει και να κλείσει με την δική του υπογραφή. Το θέμα του επιθετικού ήταν ένα θέμα το οποίο και μια μεταγραφή που την πάλευε πάρα πολύ και τώρα ο Ολυμπιακός, εξετάζοντας βέβαια και άλλες περιπτώσεις. Οπότε επειδή κάποιες προχώρησαν, κάποιες δεν ικανοποίησαν στον βαθμό που προφανώς ήθελε ο Κορδόν και οι συνεργάτες του, κατέληξαν στο Γιόβετιτς την ίσα τη στιγμή προκειμένου να υπογράψει και να προλάβει την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε είναι το βασικό στοιχείο το οποίο κρατάμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Χουάνγκ, το είπες και εσύ νωρίτερα.
Από λίγο μετά τα μεσάνυχτα το έχει ανεβάσει στο Airport, έτσι.
Ακριβώς.
Την πληροφορία είχατε από το... και από τη Σερβία, ότι έχει μπει ο Ερυθρός Αστέρας, δυνατά.
Από το στούντιο χθες της Αλτικής Κυριακής και σε συνδυασμό με όσα έχεις αναφέρει και εσύ από πληροφορίες που έβγαιναν και για διάφορους παίχτες, μας έρθει πληροφόρηση βασικά από την σερβική πλευρά ότι ο Ολυμπιακός αρχικά ζητούσε περίπου στα 10 εκατομμύρια. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν μπορούσε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Για το Χουάνγκ. Ο Ερυθρός Αστέρας ήθελε να αγοράσει τον παίχτη, όχι με τη μορφή δανεισμού. Παρά το γεγονός ότι έριξε γέφυρες ο ποδοσφαιριστής να ξαναπροσεγγίσει τον Ολυμπιακό, και εμένα αυτό κάτι μου δείχνει ότι προφανώς παραπλανήθηκε από το μάνατζερ του, θεωρώντας ότι είχε άλλη συμφωνία στο συμβόλαιό του. Ο Ολυμπιακός, για μένα, ορθά σκεπτόμενος, δεν τράβηξε το σκηνή. Δηλαδή, που θα μπορούσε να το πάει δικαστικός με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Έτσι λοιπόν, ήταν μια καθαρά επιχειρηματική κίνηση που θα φέρει περίπου στα 5,5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Και αποδεσμεύεται από έναν παίχτη που δημιούργησε πρόβλημα από το πουθενά τον τελευταίο ένα μήνα. Άρα, μετά από ένα χρόνο θητείας μετά τη Σεούλ, που το αποκτήθηκε ο παίχτης, πλέον συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα, περίπου στα 5,5 εκατομμύρια, συμπλήν είναι τα χρήματα τα οποία θα λάβουν οι Ερυθρόλευκοι. Και οπότε μπαίνει αίσιο το τέλος και σε ακόμα μια μεταγραφική υπόθεση που ομολογουμένως τις τελευταίες μέρες δεν μαθαίναμε περισσότερα, γιατί θέλαμε να δούμε τι θα βγει βάσει της νομικής οδού, ήταν η νομική του παίχτη, η νομική του Ολυμπιακού. Νομίζω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση ωφελημένος βγαίνει ο Ολυμπιακός.
Κοίταξε, να μας έλεγαν, το έλεγα και νωρίτερα, Γιάννη, ότι αν μας έλεγαν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ότι ο Χουάνγκ θα φύγει από τον Ολυμπιακό, πάει στον Ερυθρό Αστέρα με γύρω στα 5,5 εκατομμύρια, θα λέγαμε ότι μία στο εκατομμύριο. Αλλά έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίναμε ότι αργά ή γρήγορα θα παίρνει μεταγραφή. Δεν γίνονταν διαφορετικά. Εκτός αν τον δεχόταν πίσω Ολυμπιακό, που όπως είπες και με αυτό μου προκύπτει ότι το άνοιγμα που έκανε ο Χουάνγκ δεν τον ήθελε πίσω. Και εδώ που τα λέμε για τη λειτουργία μιας ομάδας, όσο καλός κάνει ένας παίχτης, συνήθως δεν κάνει καλό να κάνεις εκτόσεις σε τέτοια ζητήματα.
Είναι κακό παράδειγμα.
Θα το βρεις μπροστά σου με άλλους παίχτες. Έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα και με, δεν ξέρω, και με το νομικό αυτό που λες να πέρασει δικαστικός, είναι αβέβαιο το αποτέλεσμα. Τα χρήματα δηλαδή που θα πάρεις. Οπότε έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ναι. Okay, καταλαβαίνεις ότι ήταν η μοναδική λύση που θα μπορούσε να βρεθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, οικονομικά καθαρά, νομίζω ελεύθερο τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός πέρσι.
Ναι,
για ένα χρόνο 5,5 εκατομμύρια, okay, δεν
έκανε. Του εκόξευσε την μεταπολιτική αξία και κάτι άλλο που το είχαμε αναφέρει έτσι σε μία περίοδο που αξιολογούσαμε λίγο και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Ήσουν στην άδειά σου, γι' αυτό το τα λέγαμε, το Γιάννη Σαντρινέο. Ότι είχε έρθει με διάφορα μυϊκά προβλήματα και έκανε πολύ καλή δουλειά.
Ναι.
Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, με συνέπεια να ομαλοποιηθεί η κατάστασή του και να κερδίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και η αποθεραπεία του να είναι ακόμα πιο σύντομη και να μην χάνει παιχνίδια. Εξαίρεση βέβαια τα προβλήματα, εδώ βάζω εισαγωγικά, τραυματισμών που έλεγε ο ίδιος ότι είχε στην περίοδο της προετοιμασίας, που για μένα ήταν μια πρώτη.
Η μέση κάτι... τώρα, άντε να βγάζει άκρη με τη μέση.
Δεν πάει, ναι. Είναι ότι χειρότερο έτσι για να.
Για να φύγει ήταν. Η μέση ήταν για να φύγει. Εγώ θα πω το εξής, Γιάννη. Εγώ θα πω το εξής, πάρα στο μας αυτό κοιτάζω. Εάν μας έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει Μπακαμπού, από την ομάδα που τελείωσε πέρσι, Μπακαμπού, Κανός, Χουάνγκ, δεν βάζω τον Εμβιλά τόσο, ούτε καν τον Σοκράτη, τον Παπασταθόπουλο, και ότι θα έχει κάνει αυτά τα αποτελέσματα, θα δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Και το κέρδος για τον Ολυμπιακό, αυτό το πιο σημαντικό, η μεγάλη εικόνα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι έφτασε να παίζει αμέσως χωρίς τον Χουάνγκ, χωρίς να ασχολείται άνθρωπος επειδή λείπει ο Χουάνγκ. Ποιος θα μας το λέει και θα το πιστεύαμε.
Ναι.
Δηλαδή,
η δουλειά, δηλαδή,
ναι, η δουλειά που γίνεται από τους υπόλοιπους να μην φαίνεται. Να πούμε λίγο για τον. Πριν πάμε στα συμπεράσματα, βγάζουμε και το χθεσινό και γενικότερα για την εβδομάδα που δημιουργεί ο Ολυμπιακός. Πρώτον, για το Γιόβετιτς, εντάξει, είναι ένα στοίχημα μεγάλο, παίκτης με τροφερή ποιότητα, με θέματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα, γιατί δεν έχει κάνει. Έχει κάνει προετοιμασία, νομίζω δεν έχει κάνει πουθενά.
Όχι, και πρέπει να τον διαχειριστεί ανάλογο, γιατί ξέρεις, δεν τον ρίχνεις ξαφνικά στα βαθιά, τον πιέζεις με προπονείς αγώνες και έχεις αντίθετα αποτελέσματα.
Σωστό.
Είναι οι λεπτοί χειρισμοί που πρέπει να γίνουν. Προφανώς αυτό θα το δείξουν και οι εργομετρικές εξετάσεις και όλα αυτά τα οποία θα δείξει ο παίκτης. Οπότε συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένα στοίχημα για τον Ολυμπιακό.
Ήθελα να σου ρωτήσω επίσης. Ναι, ναι.
Και να μην έχει προβλήματα με απουσίες για έναν παίκτη που έρχεται να συμπληρώσει την ώρα το καρέ των επιθετικών. Είναι ο Ελαραμπή, είναι ο Λικαμπή, είναι ο Χασάν.
Ήθελα να σου πω για τον Χασάν. Αυτό θα σου πω, τον έχουμε ξεχάσει. Αλλά υπάρχει ο Χασάν.
Δεν τραυματίας όμως.
Ναι. Λέω, έχει βγει, υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, πάει ξανά Τουρκία. Αν μείνει ο Χασάν, έχει τέσσερις φορές, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει παίζει, και εκεί να πάμε λίγο στο αγωνιστικό, παίζει με περισσότερο πλέον ένα 4-4-2 με τον Μασούρα να έχει καθιερωθεί σε ρόλο δεύτερου φορ και με πάρα πολύ καλή απόδοση και με πολλά γκολ.
Έχει υπερπληθώρα επιλογών σε όλες θέσεις. Και στα back και με τους εξτρέμ που γέννησε και στα half και στους stopper και στην επίθεση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει γεμάτο προστάσιο με τον Μαρτίνεθ, γιατί όπως επικαλείται και ο ίδιος στα συνεχόμενα μάτς, τρία την ίδια εβδομάδα θα πρέπει να γίνονται αλλαγές και ένα κυκλικό σύστημα χρησιμοποίησης έτσι ώστε να μην επιβαρυνώνται οι παίχτες. Και νομίζω ότι ως ποιότητα και ποσότητα roster δεν θυμίζει τίποτα την περσινή σαραντάδα, αλλά και από την άλλη δεν θυμίζει τίποτα και μια ομάδα έτσι για να μπαίνει σιγά σιγά και σε αυτό που λέγεις χθες. Μια ομάδα που με το καλημέρα αποδίδει και θυμόμουν, έλεπα λίγο και τα ρεπορτάζ και τα όσα γράφαμε στο site του Earth Sports, πόσα προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός πέρσι από τον προπονητή, από τη διαχείριση του ειδικού. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Θα κλείσω μόνο τα μεταγραφικά για να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο.
Ναι, ναι, ναι.
Με την περίπτωση του Φατιγκά, διότι φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Πας Γιάννενα. Είναι ένας παίκτης που ίσως δοθεί με τη μορφή δανεισμού. Καταρχάς, οι περιόδοι δεν τον υπολογίζουν. Οπότε απομένει να δούμε αν θα πάει με τη μορφή πώλησης ή δανεισμού στους υπηρώτες. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με χρήματα που μπορεί να ξοδέψει η ομάδα του ΠΑΣ. Και γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον κρατάμε και μια είδηση για έναν παίκτη που ενδεχομένως να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα, ίσως και μέσα στην ημέρα.
Ναι. Υπάρχει σενάριο, πριν πάμε πάλι στα αγωνιστικά, για να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλους παίκτες, είτε στόπερ, είτε χαφ, είτε στόπερ που μπορεί να παίζει και χαφ. Ειδικά με παίκτες από την Νότιχαμ και τα λοιπά που έχει ακουστεί.
Ναι, νομίζω στο βόλεϊ θα ήσουν ένας πάρα πολύ καλός πασαδόρος, αν έπαιζες.
Έπαιζα μικρός βόλεϊ και έπαιζα πασαδόρος.
Γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα ότι...
Όχι, μόνο πολύ έπαιζα, άστο. Δεν έπαιξα ποτέ σε ομάδα.
Υπάρχει σκέψη και για τον Κουαγιατέ και για τον Μπιανκόνη Νότιχαμ Φόρεστ. Παίκτες που μπορούν να παίξουν και ο στόπερ, μπορεί να παίξει και δεξιμπακ. Θα τους δούμε και ως χαφ. Να περιμένουμε λίγο εκεί. Θεωρητικά πάντοτε είναι λίγο πιο εύκολη περίπτωση, γιατί είναι γίνονται δοχεία οι δύο ομάδες, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποκλείσεις, έστω και την ίστατη στιγμή, προλαμβάνω και για τον Μπιανκόνε αλλά και για τον Κογιατέ. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει παίχτη δανεικό, τον Ρίτσαρτς, στην αριστερή πτέρυγα, τον έχουμε δει ακόμα. Βέβαια, είδαμε τον Ορτέγκα χθες. Αλλά είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Ναι, δηλαδή, μέχρι και τις 15-20 του Σεπτέμβρη, δεν μπορώ να σου πω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παραχωρήσει και παίχτη, και το μυαλό μου αυτόματα πηγαίνει στον Ελαραμπή. Κυρίως. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γίνει ξαφνικά ένα μπαμ, όπως θα μας απασχολήσει και το θέμα Φορτούνη, εάν και εφόσον βέβαια έχει να κάνει με ομάδα των Εμμυράτων και στην προκειμένη περίπτωση του μυαλό πηγαίνει στην Al Wahda του Γιώργου Δόνη.
Μάλιστα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η μέρα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, φαίνεται ότι θα κλείσουμε τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Λίστα, να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Mm-hmm. Πάμε και σα έχουμε δει. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο από το χθεσινό παιχνίδι, αλλά συνολικά να το βάλουμε σε αυτό το πρώτο κύκλο που συμπληρώνει η ομάδα, τη συμπληρώσει ο Ολυμπιακός. Με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι ήταν μια ομάδα νέα, νέο προπονητή, πολλές αλλαγές στο ρόστερ κτλ. Τι κρατάει?
Οι αριθμοί τα λένε όλα. Τελευταία 5 παιχνίδια, επίσημα βάζω τώρα, δηλαδή με Παντσεραϊκό, μία Ατρόμητο και τα δύο με την Καρίτσκι, 16 ατέρματα. Ενώ σε αυτά τα 5 τελευταία παιχνίδια, χθες ο Ολυμπιακός με τον Καρβάλιο που έκανε ένα σουτ κοντά στο 80-82, αν θυμάμαι καλά. Ήταν η 100η τελική προσπάθεια. Κάντε λίγο εικόνα, 100 τελικές προσπάθειες σε 5 παιχνίδια. Δεν το λες και ένα μικρό επιτεύγμα. Και σε συνδυασμό με μια άμυνα που έχει ατέλειες και προς τιμήν, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις χθες που έκανε ο Μαρτίνες. Παρακολούθησα κάθε λεπτό και τον τρόπο που μιλούσε και τι έλεγε. Σε βάζει σε μια λογική ότι κοίταξε, δεν πρέπει να είμαστε παράλογοι και να ζητάμε πράγματα που δεν ισχύουν τούτη την περίοδο. ούτε πρέπει να έχουμε υπέρμετρο ενθουσιασμό, αλλά ούτε και να είμαστε απογοητευμένοι με το καλημέρα. Έκλεισε ένας πρώτος κύκλος πετυχημένος για τον Ολυμπιακό. Δύσκολα παιχνίδια με την έννοια ότι ακόμα η ομάδα φτιάχνεται, όπως όλες οι ομάδες. Δηλαδή, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι να δεις γενικότερα, Γαλλία, Ιταλία, δεν υπάρχει καμία ομάδα που πετάει φωτιές αυτή τη στιγμή. Άντε, μία-δύο.
Εντάξει, δεν είναι και η περίοδος τέτοια έτσι, που να μπορείς να πετάς φωτιά, αυτό που λέμε, αλλά βλέπεις πραγματάκια.
Κάποιος θα σου πει, ναι, Τσουκαρίτσκι δεν είναι μεγαθύριο. Ο Ολυμπιακός είχε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τα τρία εντός έδρας μας στο Καραϊσκάκι. Σωστό. Όμως, όταν η ομάδα θέλει να χτίσει ψυχολογία, να βρει ομοιογένεια, χρειάζεται αυτά τα εύκολα παιχνίδια. Τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πατήσει. Και πρόπερση να σου θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει με τον Ατρόμητο 0-0 στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Που είχε κάνει μια πρωταθληματική περίοδο. Άρα, κλείνει ένας κύκλος με τον Μαρτίνεθ να εντοπίζει αδυναμίες και ατέλειες και καλά κάνει. Κυρίως στην ανασταλτική λειτουργία, όπου χρειάζεται η χημεία. Και μάλιστα ήσουν εχθές που μιλούσες με τον Πασχαλάκη στη μεικτή ζώνη για την Αθηνική Κυριακή και τον ρωτήσατε και για τον Ρέτσο. Πρέπει να βρουν τα πατήματά του. Παίζει με καινούργια άμυνα μπροστά. Δηλαδή, με εξαίρεση το Ροντινέι που έκλεισε τη γωνιά. Αριστερά, ο Ορτέγκα εκείνη δεν υπήρχε πέρυσι. Ο Ρέτσο δεν είχε ρόλο βασικού. Ο Φρέιρε επίσης που είναι βασικό, αλλά βλέπουμε και τον Ντόι να έρχεται. Άρα, χρειάζεται χρόνο προσαρμογή. Νομίζω ότι όλα αυτή τη στιγμή έχουν κυλήσει ομαλά. Και όπως το έζησα και μέσα από παιχνίδια που περιέγραψα, αλλά και χθες που σε άκουγα στη μετάδοση της Αθλητικής Κυριακής με τον κόσμο, ο κόσμος πάει και απολαμβάνει μπάλα. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, βλέπει ένα μοντέλο που προσπαθεί να έρθει λίγο στα ισπανικά δεδομένα. Δηλαδή, πίεση από νωρίς, να πάρουμε τον γκολ, να πάρουμε το κάτι παραπάνω από τον αντίπαλο, όπως είχε δηλαδή με τον Πανσεραϊκό, που στο τρίτο-τέταρτο λεπτό πήρε και η αποβολή του αντιπάλου, γιατί ήταν αποτέλεσμα πίεσης, από λάθος προήλθε. Να διαχειριστούμε εμείς το αποτέλεσμα, να είμαστε εμείς σε θέση οδηγού, να έχουμε εμείς περισσότερο την μπάλα και από εκεί και πέρα να βάλουμε πίεση στον αντίπαλο. Άρα, τέλος καλό, όλα καλά για αυτόν τον πρώτο κύκλο. Ανοίγει ένας δεύτερος κύκλος, όπου εντάσσεται πλέον και η ευρωπαϊκή πορεία με τους ομίλους που εκεί αρχίζουν πιο ζόρικες καταστάσεις, βεβαίως και με τα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Και εκεί, αν θέλεις, θα αξιολογηθεί περισσότερο το έργο του Μαρτίνεθ σε συνδυασμό με τον βαθμό προσαρμοστικότητας παιχτών που εμένα με έχει εντυπωσιάσει ο Έζε, ο οποίος ήρθε. Κούμπωσε και δείχνει σαν να είναι τουλάχιστον 3-4 χρόνια στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Δίνει και ήταν μόλις το δεύτερο τρίτο παιχνίδι που έπεσε με τη φανέλα της ομάδας.
Εγώ, ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτά. Προφανέστατα ο Ολυμπιακός θα τεστάσει τώρα στα πιο δύσκολα. Ντέρμπι με την ΑΕΚ αμέσως μετά την διακοπή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρώτο μάτς στο Europa League με την Φράιμπουργκ στο Καραϊσκάκι. Προφανέστατα. Επίσης, προφανώς θα πρέπει και στις δύσκολες στιγμές που, όπως έχει πει ο Μαρτίνεθ, έρχονται για όλες τις ομάδες εκεί να έχει χαρακτήρα και αντίδραση. Και επίσης δεν διαφωνεί κανείς ότι ήταν εύκολα τα περισσότερα, όχι με την Γκένκ, τα περισσότερα παιχνίδια που, που έδωσε μέχρι τώρα. Ωστόσο, τα έκανε και εύκολα ο Ολυμπιακός. Πέρσι, τέτοια εποχή, ας πούμε, είχε, θυμάστε το μάτς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, εύκολο παιχνίδι, αλλά η εικόνα ήταν τέτοια που δυσκολευόταν πολύ στο να φτάσει στο γκολ, έμεινε στο 0-0, ενώ τώρα φτάνει με μεγάλη ευκολία. Και είναι και η εικόνα του μέσα στο παιχνίδι. Βγάζει ένταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που δεν την είχε. Συν το ότι αμένα μια καλή νοοτροπία είναι το σκορ 2-0 ή 3-0, δεν σταματάει. Ή 4-0, δεν σταματάει. Ψάχνει και άλλο γκολ. Γι' αυτό και ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος. Ο κόσμος ξέρει, δεν πληρώνει. Πάρα το λέμε αυτό. Θυμάστε τις επαγγελματικές νίκες που λέγαμε, τις περίφημες, επειδή ακολουθούσε μάτς ευρωπαϊκό, χαμήλωσε στροφές. Ο κόσμος πληρώνει για 45 λεπτά ή 60 λεπτά. Πληρώνει για 9 λεπτά να δει παιχνίδι. Και αυτό το εισπάτησε ως ομάδα, αυτό θα πω.
Και εκ των προτέρων, το λέγα χθες στην εκπομπή του στοιχήματος, γιατί συνήθως οι ομάδες που ξέρω καλά δεν τις τυχαίνω. Μίλησα με βεβαιότητα για τον Άσο και το του Ολυμπιακού. Βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία, λες ότι ακόμα και αν δεχτεί γκολ, που δεν ήταν απίθανο, έτσι ήταν και τον γκολ του Καρλίτος που ακυρώθηκε σωστά στο site, αλλά ήταν μια οριακή φάση, ότι είναι μια ομάδα που μπαίνει μέσα και έχει ως στόχο να πετύχει 2-3 γκολ και από εκεί να αυξήσει και να βγάλει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι. Οπότε βγήκε αβίαστα αυτή η κριτική και δείχνει ότι τη δεδομένη στιγμή ο Ολυμπιακός πατάει καλά. Τώρα, αν δούμε άλλα πράγματα μετά την.
Καλά, εδώ θα μας αυτά θα δούμε. Ακριβώς. Μελλοντολόγια.
Προσωπικά με πείθει ο Μαρτίνης με τη δουλειά του και τον τρόπο που διαχειρίζεται. Και μία τάκα που θα κρατήσω για να κλείσω έτσι από τις δηλώσεις χθες, είπε ότι έχουν μια πολύ σωστή νοοτροπία και συμπεριφορά οι παίχτες, όχι μόνο στο γήπεδο στην προπόνηση, αλλά και έξω από αυτή. Άρα αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή έχει καλά αποδητήριο Ολυμπιακός.
Και προφανώς αυτό έπαιξε ρόλο και το πώς χειρίστηκε και το θέμα του Ρέαμ και του Χουάνκα. Μπορεί να πει κανείς, γιατί βέβαια, τίποτα έρχεται από μόνο του.
Και θέμα διοίκησης, ξέρεις.
Εννοείται. Οργανισμού. Βέβαια. Άμα δεν σε στηρίξει η διοίκηση, αυτό που. Βέβαια, εννοείται, προφανώς.